У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Валер Каліновський
і Алена Струва. Добра раніця.
Добрий день. Сьогодні п'ятниця, 5 снежня, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми, серед іншого, розкажемо про скорочення виплат пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони. Обміркуємо перспективи праці ініціативної групи по збору підписів за зміни у виборчий кодекс. Поговоримо, чому влади не хочуть реєструвати об'єднання «Горизонталь». І порозважаємо, скільки пам'ятників Леніну потрібно у Мазирі. Гостем нашого ефіру буде економіст Ярослав Романчук. Але найперш зводка опошніх міжнародних новин ад Алени Струве.
Вакол світу за 100 секундов.
Белый дом вітає ухвалення домови Ірадської ради безпеки як досягнення. Домова заміняє мандат ООН, який скінчається у снежні. Згодно з домовою, американські війська мають бути виведені з Іраку до кінця 2011 року. Наймені 13 чоловік загинули, 120 поранені у виніку самогубчого теракту для поліцейського постарунку у іракському городі Фалуджа. Європейський центральний банк і Центральний банк Британії зменшили ставки по кредитах. Європейський банк до 2,5% найніжішого узровню за свою 10-годову історію, а Британський центральний банк до 2% найніжішого узровню більш, ніж за півстагоддя. Держсекретар США Кандаліза Райс заявила, що керівництво Пакистану прикладає намагання, щоб допомогти у розслідуванні терористичних нападів у індійському місті Мумбай на минулому тижні, коли загинуло більш за 170 чоловік. Райс зустрілася з керівниками Пакистану, прилетівши у Ісламабад з Індії. Відносини поміж Індією і Пакистаном залишаються тяжкими. Британська компанія ICD подала у суд на Альберта Попкова, уладальника одного з самих популярних російських сайтів «Однокласники.ру». Керівник англійської компанії Кроуфорд каже, що Попков скрав ідею сайту, працюючи на ICD, і запустив свій сайт про 16 днів після того, як зійшов з цієї праці у 2006 році.
Дякую Олені Струве, яка на цьому тижні сочить за новинами. А я тим часом розкажу більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній нашій програмі. Пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ і оборони відмінили надбавки за звання, які ввели 2 місяці тому. Створена ініціативна група, яка буде збирати підписи за зміни у виборчий кодекс Білорусі. Сьогодні Верховний суд розглядить скаргу засновальників громадського об'єднання «Горизонталь» до Міністерства юстиції. Представники опозиції у Мазири пропонували демонтувати один з трьох пам'ятників Леніну, які є у місті. Ми так само представимо міркування громадського редактора «Свободи» цього тижня активіста опозиції Максима Вінярського і завершимо розповідь про творчість чергового удільника проєкту «Барди Свободи» Віктора Шалкевича. А прача того огляд публікації незалежної білоруської преси і черговий дослід свободи. Але найперш некілька слов про надвор'я. Сьогодні у Мінську і Бересті 7-9 градусів тепла, чекається дощ, у Вітебську Могильові 8-10 градусів, у Гомелі 10-12, у Городні 5-7 градусів тепла. Повсюль увесь день чекаються дожди. Говорить Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Військові пенсіонери, а так само пенсіонери-міліціянти не долічилися по некілька сотень тисяч рублів у своїх пенсіях, які вони отримали за снежень. У міліцейському відомстві признали, що відмінене повеличення надбавки за звання, яке ввели 2 місяці тому. У Міністерстві оборони кажуть про коректировку. Деталі подає наш кореспондент Олег Груздилович.
То, что отменено повеличение надбавки за звание, уведенное более за месяц тому, уже чули на себе певные люди. Былый майор милиции Анатолий Попов со Жлобину расповел о свободе.
Сейчас, 3 декабря, прошла пенсия пенсионерам органов внутренних дел и внутренних войск. И пенсионеры обнаружили, что все, что добавило им, ну, можно сказать, правительство или палата представителей, то есть власть, все это 100% снято вновь. и люди стали получать прежнюю пенсию, то есть гораздо меньшую.
Поводле Анатолия Попова, никто ему не потлумачил, чему налічили пенсию меньшую на 200 тысяч у поравнанні с листопадом, але сам пенсионер вырашил, что его позбавили подвышение за звание, якое якраз налічило 200 тысяч и заявилось месяц тому. Анатолий Попов каже, что гэтак же отбылося и с ягоными сябрами, былыми лицеянтами. У Светланы Боровской, якая изначаливая прессовую службу Министерства внутренних справ, я запытался, что и чему отбылося с надбавками за звание.
Просто произошла в МВД корректировка. Ну, как бы, почему она произошла? Это же дело МВД, правда, а не каналов, радио или кого-то еще.
Пенсионерам эту надбавку сняли, а вот деючим лицеянтам сняли или нет?
Нет, они ее не получают.
Два месяца тому павелічэнне надбаўкі за званні ўводзілася адначасова і для ваеннаслужачых ды вайсковых пенсіянераў. У Міністэрстве абароны кажуць, што адмены павелічэння не было і выкарыстоўваюць тэрмін удакладнення. Падпалкоўнік Вячаслаў Раменчык.
Почему помилковы? Просто они уточнены сейчас, оклады по воинским званиям. Они уточнены. Военнослужащие получат новые оклады в декабре месяце в рамках денежного удовольствия, а пенсионеры получат перерасчет в декабре-январе.
Былы министр обороны и генерал-полковник у отставцы Павел Козловский на своем прикладе свечить додаток до надбавки, який з'явився месяц тому, а пошний раз не отримал ни он один.
Мне звонили мои друзья, знакомые, десятки человек, возмущены тем, что лучше бы не было добавки. Добавка произошла, через месяц сняли.
Павел Козловский меркует, что эта кулада вырашила зменшить выдатки подчас кризису у сувязи с тяжким финансовым становищем и не включая інших заходов экономии.
Про зменшение пенсиев былым супрацовников Министерства обороны и внутренних справов расповедал Олег Груздилович, а экономичные и социальные проблемы мы далее обмеркуем с нашим гостем. На наупростой телефонной сувязи со студией «Свободы» находится минский экономист Ярослав Романчук. Ярослав, добрый день.
Добрый ранец.
Ярослав, чому, на вашу думку, вайсковыя пенсіянеры пацярпелі ад глобального кризису, что гэты кризис настолько зачапіў уже Беларусь, что влада пайшла на непопулярные заходы адносна своего самого отданого электорату?
Ну, я бы не сказал про глобальный кризис, потому что, видите, сегодня все посылки на того, что робится в Злучаных Штатах, в Европе, это, безумовно, белорусский кризис, рукотворный, створаны урадам, некомпетентностью его и теми обещанками, которые он раздавал. Нагадаю, что для МВД, для войсковцев всех обещали поднять заробки после выборов. Обещали так само бюджетникам, потом им заплатили, а потом кажут, не, вот то, что заплатили, мы от вас отберем. Ну, это свидетельствует про то, что навод уже такие пиарский нюх у улады проходит. Безумовно, не хапая грошов, безумовно, Беларусь становится часткой этой рецессии региональной и глобальной, але у нас это не тому, что был раздмутый вот такие пузырь нерухомости, альбо тому, что мы там вельми богато грошей закинули на фондовый рынок, а тому просто, что у нас наша пляновая экономика вот после 10-15 годов этого пляну не могла сплановать навод то, что не зауважить такой могутный кризис за месяц до того, как он до нас пришел. И тому мы бачим, что треба корректовать не только пенсии для войсковцев, что уже отбылося, не только треба отмовиться от пляна повышения заработков на наступный год, але в этом году беспрецедентно, когда премьер-министр выходит после уже затвердженного на наступный год бюджета и каже, ну, треба скоротить на 5 триллионов рублей, альбо на 4% ВВП наши заработки, не заробок, а выдатки бюджету. Это так само говорить про то, что улады будут затыкать дырки, как могут, а когда у нас люди не мают своего представительства во владе, когда их интересы, по сути, никто не боронит, потому что выбор у нас, видите, как проходит, тогда они будут скорочать пенсии, заработки, подвышать цены для того, как вот этот хаос у своих головах и у кишенях поменьшить.
Ярослав, ну кризис не так давно распачался, хиба уже это настолько истотные неплатежи в бюджет почались, что вымушены скорочать эти пенсии? Ти можно, ну, есть некие индикаторы?
Коли говорить про устойчивую систему, то, безумовно, мы сегодня еще не имеем такого кризиса, как, например, в Украине, альбо в Исландии, альбо в Венгрии, коли вовле система вся застала. Але есть много индикаторов того, что этот кризис будет так само вельми жесткий у нас. Перш за все, повеличились темпы накопления долгов, дебиторская, кредиторская запозиченность. Потім ми бачимо, як вже третій місяць запар падає валютна виручка. І коли ми бачимо, що Національний банк повелічує рублеву масу на 50% ось за 10 місяців цього року, а при цьому валютне поступлення падають, то безумовно ціни ростуть. Безумовно, урад може лічити на калькуляторі гэтыя простыя лічбы. Вось ён бачыць, што грошаў проста якія, ну рублём можна надрукаваць колькі заўгодна, так? Але што з гэтымі рублямі рабіць, калі валюты няма, прадпрыемствы не могуць купіць, заплаціць за імпарт, на імпарт не толькі там якіх спажывецкіх тавараў, нават інвестыцыйных тавараў. Вось, і адсюль вот така нервова реакція Національного банку і ураду на ось гэты тенденції развіття подіяв. І навіть у вчорашнє посідження Лукашенка з Національним банком і з Сидорським свідчить про те, що вони більш їдуть за нас, і гэта більш їх безумовно вельми турбує.
Днями стало відомо, що упершиню в новій історії урад Білорусі вимушений був зменшити тарифну ставку першого розряду з 91 тисячі рублів до 77 тисяч. Недоотримають, перш за все, наставники, лікарі, інші працівники бюджетної сфери. А наскільки, на вашу думку, по ваших підліках, істотна буде економія для бюджету у цілому по країні?
Ну, коли вони розповсюють, це у нас від бюджету залежить гроші отримувати не за 1 мільйон людей. Це не державні служачі, там їх не за 75 тисяч, але військовці, усі ті, які прив'язані до цієї ставки. І коли влади хочуть на цьому зекономити, ну, 500 мільйонів доларів, ну, це безумовно добре, але з пункту гледження влади. Але вже заплановане повищення жилья, комунальних послуг, уже заплановане повищення тарифів на транспорт. І треба просто бути, ось як казав сам Лукашенко, треба бути відкритим з насельництвом і говорити правду. А правда у тим, що наступний год це буде год затягування ПСО, і треба підрихтуватися до, ну, не вельми такого привабного сценару, коли людям треба буде тлумачити, чому їх заробки від депозитів не будуть рости, а може будуть падати, чому на за межай бедності може опинутися не 11% людей, як сьогодні, а 25%. І ось ці тенденції можуть бути погоршені ще некомпетентністю нашої влади, яка, ну, найгорша ситуація, коли у тебе гангрена, ти даєш, ось, береш аспірин і думаєш, що від цього вирішишся.
Ярослав, ось прем'єр Сидорський закликав зекономити 5 трильйонів рублів. А що б ви йому пораїли, на чим економити? Є менш соціально, менш болючі, так сказати, можливості?
Ну, коли у минулому році влади ось прийняли вельми дренний закон об відмові соціальних льготів, ми пропонували свій закон об соціальних гарантіях, де написали, як можна зекономити ті гроші, які у них хапають. Перш за все, коли, наприклад, ви даєте під сільську господарку 5 мільярдів доларів, а уся сільська господарка працює з відмовною рентабельністю, ну так навошто такі експерименти у час, коли є кризис. Коли вибираєш або допомагати чоловіку у такому становищі, або допомагати нікому комерційному підприємству, ось чомусь наша влада, яка декларує соціальну орієнтацію, говорить про тільки допомогу, ось дробить допомогу ніким комерційним підприємствам буйним, які ніяк не можуть навчитися заробляти гроші. Коли ось ми скоротимо з бюджету ось таку корпоративну welfare, тоді я думаю, що ми можемо зекономити не 7-9 мільярдів доларів. Навошто нам 75 тисяч державних служачих, заробки яких значно вищіші за середні, так само невідомо. Коли ми скоротимо ті становішчі позиції, які ось чиновники, на яких займаються регулюванням бізнесу, регулюванням цінів і просто п'ють кров предпринимальників, то ми ще зекономимо 3 мільярди доларів. Ось тут ресурс нашої системи.
Зрозуміло. Добре, будемо сподіватися, що білоруський урад прислухається до ваших пропонов, над чим реально можна скоротити. Дякую, великий Ярослав.
Ми наступним тижні пропонуємо програму антикризисного керування. Ось я думаю, що там буде вельми много порадів для нашого уряду.
Так, дякую вам, великий Ярослав, за уділ в нашій програмі. А слухачам нагадаю, що нашим гостем був економіст з Мінську Ярослав Романчук. Тим часом у Мінську уже 7:15 хвилин. Час на зводку білоруських новин. Слово Олені Струве.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У Білорусі упершиню амаль за півтора десятигоддя урадової постанови зменшеная тарифная ставка першого разраду. Яна навпрост впливає на заробки бюджетников. Активісту демократичних сил у Гомеля Константину Жуковскому заборонили супрацовничать з польським телеканалом «Білсат». Відповідний ліст відносно недопущальності гэтага супрацовніцтва Жуковський отримав з прокуратури Веткаўскага району. У лісті говориться, що активіст порушає білоруський закон, калі дає матеріали для неакредитованих ОМЗС Білорусі заміжних СМІ. У випадку повтору Жуковський буде притягнутий до адказності. 659 громадян у Білорусі уводять у склад ініціативної групи, яка буде збирати підписи за зміни виборчого кодексу. Про гэта повідомив на пресовій конференції сустаршыня політради об'єднаних демократичних сил Анатоль Лябецька. Полоцкія актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» вырашылі штовечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Активісти опозиції у регіонах рыхтують публічні акції до годовини розпаду СССР і до 60-годдя прийняття усеагульної декларації правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініціатывам демократычных актывістаў. У шапіках «Белсаюздруку» пасля трохгадовага перапынку з'явілася наша «Ніва» – найстарэйшая беларуская газета. Ад гэтага нумару яна мае каляровыя старонкі і выходзіць афіцыйным правапісам.
Да беларускіх навінаў, якія падрыхтавала Аліна Струве, дадам кароткі прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску і Берасці 7-9 градусаў цяпла, у Віцебску і Магілёве 8-10, у Гомелі 10-12, Гродні 5-7 градусаў цяпла і паўсюль увесь дзень чакаюцца дажджы. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Сёння Верховны суд Беларусі разгледзіць скаргу заснавальнікаў сацыяльна-патрыятычнага грамадскага аб'яднання «Гарызанталь». Яны незадаволеныя тым, што Міністэрства юстыцыі двойчы адмовіла ім у рэгістрацыі. Паведамляе Владзімір Глод.
Старшыня Рады «Гарызанталі» Сергей Калякін у інтерв'ю «Свабодзе» на адмову рэгістрацыі грамадскае аб'яднання рэагуе так.
Тыя прэтэнзіі, якія яны выдвігаюць, яны проста за межамі здаровага сэнсу. Там наогул немає нічого ад законадаўства. Ну, у якасці прыклада, што будынак, дзе мы праводзілі паседжанне, які знаходзіцца на 2-6 лініі ў Мінску, гаспадар Харытон, які вёў гэту справу ў Мін'юсті, ён быў у гэтым будынку, бачыў гэтае памяшканне, палічыў колькі там месца, тому сказаў, што такого будынку ў Мінску няма. Таму што на яго погляд там недзе ў нейкіх рэгістрацыйных даных, там не ведаю, там БТІ ці кога гэта яшчэ, няма будынка 2-6 лінія, корпус 1. Хаця на будынкі ёсць шыльда, што ёсць першы корпус, ёсць другі. Мы прыгаяем фотаздымкі гэтага ўсяго.
Стваральнікі «Гарызанталі» беларускія левыя апазіцыйныя да ўладаў. Найперш гэта сябры партыі камуністаў беларускай, а таксама актывісты ліквідаванай беларускай партыі працы. Сярод кіраўнікоў знаёмыя прозвішчы: Александр Бухвостаў, Сергей Калякін, Алена Скрыган. Свой назоў «Гарызанталь» абрала не выпадкова. Яшчэ на першым установчым сходзе было заяўлена, што яна ствараецца для актывізацыі палітычнага жыцця грамадзян, а таксама у супрацьвагу існуючай у Беларусі вертыкалі ўлады. Алена Скрыган падкрэслівае, што 5 снежня Верховны суд будзе разглядаць другую адмову ў рэгістрацыі «Гарызанталі».
Мы улічылі ўсе тыя заўвагі, якія рабіла міністэрства нам мінулы раз. Цяпер у міністэрства ніякіх заўваг няма ні па статуту «Гарызанталі», не по графічному виявленню структур і їх взаємосвязів. Це було минулий раз. Тепер Міністерству юстиції здалося, що некоторі люди, які присутнічали на установчому сході і розписалися об этом два рази, що на самій справі їх там не було і їх підписи подроблені. І здалося Мін'юсту, що немає такого будинку, у яким ми проводили посідження.
Аліна Скригна розказувала про змагання опозиційної горизонталі з вертикаллю влади.
Бліц-аналіз свободи.
У Білорусі створена ініціативна група, яка буде збирати підписи за зміни у виборчий кодекс. Наскільки плённой і продуктивною може стати гэтая кампанія опозиції? На гэтае ды іншае питання адказвае палітолог Александр Класкоўскі, з якім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Як вам падаецца перспектыўнасць гэтай кампаніі? Ці зможа апазіцыя на зменах выбарчых кодэкс, што называецца, узняць людзей? Ці могуць гэтыя змены быць прыняты? Мы ведаем, як улада ставіцца да падобных ідэй апазіцыі.
Сапраўды, з аднаго боку, гэта канстытуцыйнае права грамадзянаў Беларусі выступаць з законадаўчымі ініцыятывамі. А з іншого боку, у беларускіх умовах його надто нелегко реалізувати, тому що вельми складаний механізм. І на будь-якому етапі можна по різних формальних причинах тормознути таку ініціативу. Це може зробити, наприклад, центр виборкам, коли не зареєструє ініціативну групу, чи Мін'юст, коли він полічить, що проєкт сирий, неодповідний неким критерам. В будь-якому разі досюль не було поспіхових прецедентів. Але зараз ситуація міняється. Річ у тим, що зараз тестовий період для влади, і вона мусить до красовика наступного року продемонструвати певний прогрес для того, каб у виніку у Брюсселі, скажімо так, поставили становчу відзнаку і продовжився процес нормалізації стосунків. Тому певні шанси у тим чи іншому вигляді, я думаю, сьогодні існують.
Недавно была конференция в Вильне, обмерковали подрыхтовку до президентских выборов. На вашу думку, эта идея с выборчим кодексом, те она является часткой агульной стратегии, те не может она в некой ступени перешкодить подрыхтовки до президентских выборов, насколько сувымерные две этой кампании?
По-перше, реально зараз про некую подрыхтовку до президентских выборов говорить еще ж рановато. Оппозиции на початку треба вызначиться, и потом умовы могут мощно изменить. Коли конкретно про гэтую ініціативу, то, по-перше, опозиція уже сказала «А». Яна агучила гэтую ідэю, і тут уже справа гонару сказаць «Б». По-другое, гэта магчымасць комунікації, той самой комунікації з насельніцтвом, з электоратом, про якую весь час говорить опозиція. По-третє, гэта тренінг структураў. Ну і нарешті самое галоўнае, што сёння опозиція з пэўнай нават крыўдай каже, што яна має права на улучшення у діалог, каб гэта быў трыялог не толькі захады ўлада, але і палітычныя апаненты ўлады, і гэта трэба даводзіць справай. Ну і нарэшце самае апошняе. Натуральна, калі ўлада паспрабуе перахапіць ініцыятыву, то яна будзе ўносіць некі болей памяркоўны, мякка кажучы, варыянт з меншымі нейкімі зменамі ў выбарчы кодэкс. Але тады апазіцыя атрымлівае магчымасць казаць: "Вось бачыце, мы прапаноўвалі болей нейкія радыкальныя змены, а ўлада трошкі затрамазіла". Карацей кажучы, гэта той рэдкі выпадак, калі апазіцыя можа навязаць у нейкім сэнсе сваю гульню уладзе. Гэта стварае момант палітычнай інтрыгі.
Бліц-аналіз свабоды.
Про эфектыўнасць дзеянняў апазіцыі з Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. А тым часам прадстаўнікі апазіцыі ў Мазыры прапанавалі дэмантаваць адзін з трох помнікаў Леніну, якія ёсць у горадзе. Пакуль што гэта выклікала толькі спрэчкі ўнутры самой апазіцыі. Падрабязнасці ў Алены Струве.
Мазырский активист оппозиции Павел Ноздра лишит основания на центральной площади города помника Владимиру Ленину исторической несправедливостью и агульнонациональной образой. Тому и звернулся в мясцовый райвыканкам с пропановой.
Звернулся в выканкам инициативой на конт демонтажу помнику Ленина. Отказа я еще не отримливал. Только мне потелефоновали наши коммунисты Мазыра, ну именно оппозиционные коммунисты. Они были вельми незадоволены, сказали, что у меня ничего не выйдет. Я пошел супроть в целой системы. Эта система такая стоит, и ей никто не сколыхнет.
Активіст паабяцаў раённым уладам, што выдаткі на дэмантаж помніку будуць кампенсаваныя праз збор ахвяраванняў. Прадстаўнікі партыі камуністаў беларускай надзвычай негатыўна паставіліся да прапановы моладзевага актывіста, гаворыць сябра ПКБ Владзімір Жогла.
Международная общественность дала оценку Ленину еще в 91-м году, когда проходила конференция в Москве. И великие люди дали оценку Владимиру Ильичу. Каким-то молодым людям требовать того-то и того-то, это совершенно неразумно. И я еще раз говорю, что это не их дело, это кто-то их подталкивает. Дело не в Ленине, дело в его учении. Он является вместе с Марксом, Энгельсом основоположником марксизма-ленинизма. Это учение, никуда от этого не деться.
Тым часам Павел Наздра лічыць, калі патрэбна, можна правесці апытанне сярод мясцовых жыхароў наконт мэтазгоднасці існавання на цэнтральнай плошчы помніка Леніну, бо ў горадзе ёсць яму яшчэ два помнікі.
Пра калізію ў Мазыры распавядала Алена Струва.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Максім Вінярскі, актывіст моладзевага руху супраціву. Сёння ў сваім заключным аналёгу спадар Вінярскі гаворыць пра сваё бачанне будучай Беларусі.
Што ёсць для нас Беларусь заўтра? Для нас гэта ні ў коей меры не прывід, а той яскравы вобраз, які складаецца з трох рысаў. Першая рыса гэтага вобразу – гэта свабода. Свабода выбараў, свабода з падзелам галін улады, з сапраўдным падзелам улады. Спынение репрессии и переследу по политичных мотивах. Особистая безпека каждого гражданина РБ. Махчимость социального уплыва на политичный процесс. Махчимость не хваливаться за то, что если ты выказываешь свои думки, ты идешь бронить то, во что веришь, ты завтра отрымаешь за это труму и краты. Другая рыса этого образа – годное житцё. Что будет достигнуто шляхом реформ во всех галинах громадства, притягнением инвестиций в экономику, социальными гарантиями. Диверсификации поставок энергоносбиту. Вот зараз у этой галине мы целиком залежим от соседней России. Третья риса нашего образа – европейское будущее, якая станет гарантией незворотных этих процессов. И больше николи перед нашим народом не возникнет погрозы диктатуры и страты незалежности. Мы твердо уверены в том, что завтра Республика Беларусь вернется в семью европейских народов, откуда ее гвалтом вывели 200 годов тому. Украине пошли демократичные реформы, и краины будут править народ. Это то и завтра Беларуси, якое бачим мы, европейская Беларусь.
Гэтак заявил громадский редактор «Свободы» Максим Вінярский. А на черзе огляд белорусского друку, які подрихтовала Любов Лунева.
Маладычанская рэгіянальная газета распавядае пра трагічны выпадак, які адбыўся ў мікрараёне Парашкі. У выніку падзення аўтавышкі адзін рабочы загінуў, другі атрымаў цяжкія траўмы. Рабочыя абразалі галіны дрэваў і працавалі на вышыні прыкладна 22 метра. Машына пачала валіцца на бок, страла з люлькай павалілася на дах дома, у якім было аддзяленне банку. Вілейскі і Маладычанскі малаказаводы ўваходзяць у пералік 20 прадпрыемстваў у Беларусі, якія ад 1 снежня спынілі пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Цягам двух сутак прадукцыя заставалася на тэрыторыі Беларусі. Стала вядома, што расійскі бок падоўжыў пастаўкі беларускіх харчоў да 20 снежня. Супрацоўнікі заводаў непакояцца, што напярэдадні новага году могуць страціць працу. Народная воля робіць прагноз наконт кандыдатуры старшыні Магілёўскага аблвыканкаму і прыходзіць да нечаканай версіі, што самым галоўным прэтэндэнтам на гэтую пасаду з'яўляецца віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Прызначэнне можа адбыцца ў пятніцу. Калі прагноз пацвердзіцца, гэта будзе азначаць, што былы бліжэйшы сябра Александра Лукашэнкі Уладзімір Канаплёў застанецца па-за палітыкай. Ці могуць у Беларусі быць землятрусы? Чытач народнай волі раскрытыкаваў ініцыятыву супраць будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне. Нібыта гэта страшылкі для абывацеляў. У выніку журналісцкага расследавання аказалася, што землятрусы для Беларусі нярэдкая з'ява, гаворыць шэф-рэдактар Святлана Калінкіна.
Будаўніцтва АЭС, калі яно адбудзецца менавіта на Астравецкай пляцоўцы, а яна лічыцца галоўнай, будзе азначаць, што атамную станцыю будуюць у месцы, дзе зямля нібы растрэскана сподак. Там разлом тэктанічны. Супраць гэтага месца выступалі прадстаўнікі інстытута ўсосных, а магілёўскія пляцоўкі лічыліся імі як больш перспектыўныя, але высветлілася, што там вялікі мелавы слой і рэактар будзе прасядаць у зямлю.
Камсамольская правда в Беларусі інфармуе чытачоў аб тым, што нацыянальны банк будзе змагацца з распаўсюджвальнікамі чутак аб уздзеянні фінансавага крызісу на эканоміку краіны. Нібыта за распаўсюд прадугледжана крымінальная адказнасць да 2 гадоў. Сачыць за людзьмі будуць супрацоўнікі дэпартаменту аховы. Камсамолка дае парады, якую нерухомасць лепш набываць, каму лепш жыць у кватэры шматпавярховага дома, а каму у катэджы за горадам.
Агляд публікацыі недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Любоў Лунёва. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі далей Валер Каліноўскі
і Алена Строва.
Вітаем тых, хто далучыўся да ранішняй свабоды ў наўпростым эфіры у Менску 7:30. Сярод іншага мы сёння расказваем пра скарачэнне выплат пенсіянерам Міністэрстваў унутраных справаў і абароны. Абмяркоўваем перспектывы працы ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за змены ў выбарчым кодэксе. Гаворым, чаму ўлады не хочуць рэгістраваць аб'яднанне «Гарызанталь». І разважаем, колькі помнікаў Леніну патрэбна ў Мазыры. Але найперш зводка апошніх міжнародных навін ад Алены Струвы.
Вакол свету за 100 секундаў.
Белы дом вітаў ухвалення дамовы Іракскай рады бяспекі як дасягнення. Дамова замяняе мандат ААН, які сканчаецца ў снежні. Згодна з дамовай, амерыканскія войскі маюць быць выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Шведскі ўрад адхіліў просьбу аб памілаванні былой прэзідэнткі баснійскіх сербаў Біляны Плаўшчыч. У 2003 годзе трыбунал ААН асудзіў яе на 11 гадоў зняволення за злачынствы падчас вайны ў Босніі ў 92-95 годах. Швецыя падпісала дамову з ААН аб скарыстанні сваіх турмаў для асуджаных за ваенныя злачынствы, і Плаўшчыч адбывае пакаранне ў турме Гінзенберг за 200 кіламетраў ад Стакгольму. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Пакістану прыкладае намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбаі на мінулым тыдні. Райс сустрэлася з кіраўнікамі Пакістану, прыляцеўшы ў Ісламабад з Індыі. Адносіны паміж Індыяй і Пакістанам застаюцца напружанымі. Расія вітала рашэнне НАТО паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузіі ў жніўні. Паводле Міністэрства замежных спраў Расіі, гэта паказвае, што НАТО вяртаецца на рэалістычную пазіцыю.
Дзякуй, Алена. Алена Струва на гэтым тыдні сачыла за навінамі для слухачоў ранішняй свабоды. А тым часам я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Пенсіянерам Міністэрства ўнутраных справаў і абароны адмянілі надбаўкі за званні, якія ўвялі ўсяго 2 месяцы таму. Створаная ініцыятыўная група, якая будзе збіраць подпісы за змены ў выбарчым кодэксе. Сёння Верховны суд Беларусі мае разгледзець скаргу заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі. Прадстаўнікі апазіцыі ў Мазыры прапанавалі дэмантаваць адзін з 3 помнікаў Леніну, якія ёсць у горадзе. Але найперш некалькі словаў пра надвор'е. Сёння ў Менску і Берасці 7-9 градусаў цяпла. У Віцебску і Магілёве 8-10 градусаў, у Гомелі 10-12, горадні 5-7 градусаў цяпла. Паўсюль увесь дзень чакаюцца дажджы. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Вайсковыя пенсіянеры, а таксама пенсіянеры-міліцыянты не далічыліся па некалькі соцень тысяч рублёў у пенсіях, якія атрымалі за снежань. У міліцэйскім ведомстве прызналі, што адмененае павелічэнне надбаўкі за званні, якое ўвялі 2 месяцы таму. У Міністэрстве абароны кажуць пра карэкціроўку. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Тое, што адменена павелічэнне надбаўкі за званні, уведзенае болей за месяц таму, ўжо адчулі на сябе пэўныя людзі. Былы майор міліцыі Анатоль Папоў са Жлобіну распавёў свабодзе.
Сейчас 3 декабря прошла пенсия пенсионерам органов внутренних дел и внутренних войск. И пенсионеры обнаружили, что все, что добавило им, ну, можно сказать, правительство или палата представителей, то есть власть, все это 100% снято вновь. И люди стали получать прежнюю пенсию, то есть гораздо меньшую.
Паводле Анатолія Папова, ніхто яму не патлумачыў, чаму налічылі пенсію меншую на 200 тысяч у параўнанні з лістападам, але сам пенсіянер вырашыў, што яго пазбавілі падвышэнне за званне, якое якраз налічыла 10 тысяч і з'явілася месяц таму. Анатоль Папоў кажа, што гэтак жа адбылося і з ягонымі сябрамі, былымі міліцыянтамі. У Светланы Бароскай, якая ўзначальвае прэсавую службу Міністэрства ўнутраных справ, я запытаўся, што і чаму адбылося з надбаўкамі за званне.
Произошла в МВД корректировка. Ну, как бы, почему она произошла? Это же дело МВД, правда, а не каналов, радио или кого-то еще.
Пенсионерам эту надбавку сняли, а вот деючим лицеянтам сняли или нет?
Нет, они ее не получают.
2 месяцы тому павелічэнне надбаўкі за званні уводзілася адначасова і для ваеннаслужачых ды вайсковых пенсіянераў. У Міністэрстве абароны кажуць, што адмены павелічэння не было і выкарыстоўваюць тэрмін удакладнення. Падпалкоўнік Вячаслаў Раменчык.
Почему помолкову? Просто они уточнены сейчас, оклады по воинским званиям. Они уточнены. Военнослужащие получат новые оклады в декабре месяце в рамках денежного удовольствия, а пенсионеры получат перерасчет в декабре-январе.
Былы министр обороны и генерал-полковник у отставцы Павел Козловский на своем прикладе сведчить додаток до надбавки, який з'явився месяц тому, а пошний раз не отримал ни он один.
Мне звонили мои друзья, знакомые, десятки человек, возмущены тем, что лучше бы не было добавки. Добавка произошла, через месяц сняли.
Павел Козловский меркует, што гэта кулады вырашыла зменшыць выдаткі падчас крызісу ў сувязі з цяжкім фінансавым становішчам і не выключае іншых захадаў эканоміі.
Пра зменшэнне пенсіяў былым супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў і абароны распавядаў Алег Груздзіловіч. Эканамічныя ды сацыяльныя праблемы паўгадзіны таму мы абмяркоўвалі з нашым госцем, менскім эканамістам Яраславам Раманчуком, і першае пытанне да яго было такое: чаму вайсковыя пенсіянеры пацярпелі ад глябальнага эканамічнага крызісу? Ці значыць гэта, што гэты крызіс настолькі зачапіў Беларусь, што ўлада пайшла на непапулярныя захады адносна свайго самага адданага электарату?
Ну, я бы не казал про глобальный кризис, потому что, видите, сегодня все посылки на того, что робится в Злучаных Штатах, в Европе, это, безумовно, белорусский кризис, рукотворный, створенный урадом, некомпетентностью его и теми обещанками, которые он раздавал. Нагадаю, что для МВД, для войсковцев всех обещали поднять заробки после выборов, обещали так само бюджетникам, потом им заплатили, а потом кажут, не, вот то, что заплатили, мы от вас отберем. Ну, это свидетельствует про то, что навод уже такие пиарский нюх у улады проходит. Безумовно, не хапая грошов, безумовно, Беларусь становится часткой этой рецессии региональной и глобальной, але у нас это не тому, что был раздмуты вот такие пузырь нерухомости, альбо тому, что мы там вельми богато грошей закинули на фондовый рынок, а тому просто, что у нас наша пляновая экономика вот после 10-15 годов этого пляну не могла сплановать навод то, что не зауважить такой могутный кризис за месяц до того, как он до нас пришел. И тому мы бачим, что треба корректовать не только пенсии для войсковцев, что уже отбылося, не только треба отмовиться от пляна повышения заробков на наступный год, але в этом году беспрецедентно, коли премьер-министр выходит после уже затвердженного на наступный год бюджета и каже, ну, треба скоротить на 5 триллионов рублев альбо на 4% ВВП наши выдатки бюджету. Это так само говорить про то, что улады будут затыкать дырки, как могут, когда у нас люди не мают своего представительства во уладе, когда их интересы, по сути, никто не боронит, потому что выбор у нас, видите, как проходит, тогда и они будут скорочать пенсии, заробки, подвышать цены для того, как вот этот хаос у своих головах и у кишенях поменьшить.
Ярослав, ну кризис не так давно распачался, хиба уже это настолько истотные неплатежи в бюджет почались, что вымушены скорочать выплачивать эти пенсии?
Коли говорить про устойчивую систему, то, безумовно, мы сегодня еще не имеем такого кризиса, как, например, в Украине, альбо в Исландии, альбо в Венгрии, коли вовсе система вся стала. Але есть много индикаторов того, что этот кризис будет так само вельми жесткий у нас. Перш за все, повеличились темпы накопления долгов, дебиторская, кредиторская запозиченность. Потом мы бачим, как уже третий месяц запар падает валютная выручка. И когда мы бачим, что Национальный банк повеличивает рублевую массу на 50% вот за 10 месяцев этого года, а при этом валютные поступления падают, то, безумовно, цены растут, безумовно, урад может лечить на калькуляторы эти простые личбы. Вот, и он бачит, что грошов просто, какие, ну, рублем можно надруковать кольки заугодно, так? Але что с этими рублями робить, коли валюты нема, предприемства не могут заплатить за импорт, на импорт не только там каких-то споживецких товаров, но и инвестиционных товаров. И отсюль вот такая нервовая реакция Национального банка и Ураду на эти тенденции развития подеев. И навод вчерашнее поседжение Лукашенко с Национальным банком и с Сидорским свечит про то, что они больше едут за нас, и это больше их безумовно вельми турбует.
Днями стало вядома, што ўпершыню ў новай гісторыі ўрад Беларусі вымушаны быў зменшыць тарыфную стаўку першага разраду з 91 тысячы рублёў да 77 тысяч. Недаатрымаюць, перш за ўсё, настаўнікі, лекары, іншыя работнікі бюджэтнай сферы. Наколькі, на вашую думку, па вашых падлікаў, істотная будзе эканомія для бюджэту ў цэлым па краіне?
Ну, коли они распаўсюдзяць гэта, у нас от бюджета залежит грошы атрымліваць недзе 1 миллион людей. Это не державные служащие, там их не недзе 75 тысяч, але вайскоўцы, усе тыя, якія привязаны до гэтай ставки. И коли улады хотели вот на гэтым сэкономить, ну, 500 миллионов доляров, ну, это безумоўно добра, але с пункту гледжання улады. Але уже запланаваны повышение жыллёвых коммунальных послуг, уже запланованы повышение тарифов на транспорт. И треба просто быть, ось я казал сам Лукашенко, треба быть открытым с насельницем и говорить правду. А правда у тым, что наступный год это будет год затягивания поясов, и треба подрихтоваться до, ну, не вельми такого привабного сценарию, коли людям треба будет тлумачить, чему их заробки от депозитов не будут расти, а может будут падать, чему за межей бедности может опынуться не 11% людей, как сегодня, а 25%. И вот эти тенденции могут быть погоршены еще некомпетентностью нашей улады, якая, ну, наихудшая ситуация, когда у тебя гангрена, ты берешь аспирин и думаешь, что от этого вылечишься.
Ярослав, вот премьер Сидорский закликал сэкономить 5 триллионов рублев. А что вы ему пораили, на чем экономить? Есть меньше социально, меньше болючие, так сказать, максимумости?
Ну, коли у минулым годе улады вось приняли вельми дрэнный закон об отмове социальных льготов, мы пропоновали свой закон об социальных гарантиях, где написали, як можно сэкономить те гроши, які у них хапает. Перш за все, коли, например, вы даете под сельскую господарку 5 миллиардов доляров, а вся сельская господарка працуе с адмоўнай рентабельностью, ну так навошта вот такие эксперименты у час, коли есть кризис. Коли выбираешь альбо помогать человеку в такой становище, альбо помогать некому коммерцийному предприемству, вот, чомусь наша влада, якая декларує социальную ориентацию, робить допомогу неким коммерцийным предприемствам буйным, якія як не могуть научиться зараблять гроши. Коли мы скоротим з бюджету такую корпоративную welfare, тогда я думаю, что мы можем сэкономить недзе 7-9 миллиардов долларов. На вот что нам 75 тысяч державных служащих, заробки яких значно вышэйшыя за сярэднія, так само невядома. Калі мы скоротим тыя становішчы позиции, якія чиновники, на яких займаются регулированием бизнесу, регулированием ценов и просто п'ють кров прадпрымальнікаў, то мы еще сэкономим 3 миллиарда долларов.
На питанні про вплив економічного кризису на Білорусі відказував економіст Ярослав Романчук. А ми протягуємо програму у Мінську 7:44. Час короткої зводки білоруських новин. Слово Олені Струве.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У Беларусі упершыню амаль за полтора десятгоддзя урадавай пастановы зменшаная тарыфная стаўка першага разраду. Яна наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Актывісту дэмакратычных сілаў Гомеля Канстанціну Жукоўскаму забаранілі супрацоўнічаць з польскім тэлеканалам Белсат. Адпаведны ліст адносна недапушчальнасці гэтага супрацоўніцтва Жукоўскі атрымаў з пракуратуры Веткаўскага раёну. У лісце гаворыцца, што актывіст парушае беларускі закон, калі дае матэрыялы для неакрэдытаваных у МЗС Беларусі замежных СМІ. У выпадку паўтору Жукоўскі будзе прыцягнуты да адказнасці. 659 грамадзянаў Беларусі уводзяць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Полацкія актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. У шапіках Белсаюздруку пасля трохгадовага перапынку з'явілася наша Ніва, найстарэйшая беларуская газета. Ад гэтага нумару яна мае каляровыя старонкі і выходзіць афіцыйным правапісам.
Беларускія навіны падрыхтавала Алена Струве, а я дадам некалькі словаў пра надвор'е. Сёння ў Менску і Берасці 7-9 градусаў цяпла, у Віцебску, Магілёве 8-10, у Гомелі 10-12, Горадні 5-7 градусаў цяпла, паўсюль увесь дзень чакаюцца дажджы.
Доследы свабоды.
Супрацьстаянне апазіцыі і ўраду ў Тайландзе закранула не толькі ўнутраныя інтарэсы краіны, але і сотні тысяч замежных турыстаў. Аднак ахвотных адпачыць у Тайландзе, калі паменела тут усім няшмат, чаму людзей не палохае экстрэмальны турызм, тэму даследаваў Ігар Карней.
Мянчук Віталь размінуўся ў Бангкоку з мітынгоўцамі роўна на тыдзень. Ён не верыць, што тайцы давядуць справу да сітуацыі, калі турысты насамрэч будуць засцерагацца ехаць у Тайланд.
Нас числа улетали мы, поэтому никакого там шума особо и не видно было. 23-м примерно началось все это дело. Мы в Паттайе были, не было, чтобы какие-то демонстрации. Все занимаются торговлей, за счет туризма и живут они. И на пляже везде продажа идет, все что хочешь, на этом пляже можно купить. Полиция, естественно, гоняет у них, но все равно умудряются ходить.
Представники некоторых партий заявили, что берусь только тайм-аут на день народина у короля Памипона Адулядета. Аднак, калі пераемнікі адхіленага ад улады прэм'ер-міністра пачнуць праводзіць старую палітыку, лётнішчы да іншыя транспартныя артэрыі краіны зноў могуць быць заблакаваныя. Як кажа яшчэ адзін заўзятар адпачынку ў колішнім Сіяме, прадпрымальнік Александр, цяпер шмат што залежыць менавіта ад пазіцыі караля.
Свята чтут короля, везде портреты, когда он молодой на деньгах. Причем они на туризме ставили, зарабатывали деньги. Это то, что произошло. Какие-то были внутренние процессы, теперь вот они вылились. Может, там эти феминисты против секс-индустрии. Надоело быть своим придатком планеты.
Як лічаць психологи, головным аргументом на корысть поездки в проблемный регион нежаданне уносить коррективы во уже распланованное подорожжа. Пры гэтым шмат хто кіруецца досыць сумнеўнай логікай. Мяне гэта не закране. Да і губляць грошы на вяртанне квіткоў і пуцёвак не хочацца. Старшыня Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер лічыць, што пакуль ёсць прапановы наведаць той ці іншы куток свету, будуць і ахвотныя туды ехаць. А што да форс-мажору, то ад яго не застрахаваны ніхто. Можна прыгадаць разбуральны цунамі снежня 2003 году, які абрынуўся на паўднёва-ўсходнюю Азію, пахаваўшы больш за 300 тысяч жыхароў рэгіёну і шматлікіх турыстаў.
Турызм – это рисковая деятельность.
зависимости от различных ситуаций, которые периодически возникают в мире, они могут быть непредсказуемы. А в данном контексте, я думаю, Таиланд является регионом, который весьма привлекателен с точки зрения туризма, и правительством этой страны будут делаться все необходимые меры для скорейшего регулирования.
Для некоторых белорусов туристичная поездка растягивается на годы. Не закрыт, что шмат якія организованные группы не долечиваются людей, коли надыходит час покидать краину. И это тычется не только Заходней Европы. Ганна Збарановича приехала у Египет на тызень, а живе и працуя у Хургаде уже несколько годов. На родзіму никто ее особливо вернуться не примушая, а пристосоваться до мясовых реалий тяжкостей не склала.
Нужно знать язык. Меня поставили буквально на второй день, когда я уже была здесь. Меня взяли форму посмотреть просто на меня, как я буду смотреться на диске. Нормально. Мы получаем больше, потому что мы общаемся с народом, языков у нас больше. Но я работаю не только с русскими.
Як каже керавник белорусского туристичного портала Holiday Buy Андрей Барашка, туристичные приоритеты белорусов умовно можно поделить на несколько складников. Найперш, традиционный еще от советских часов отпочинок на Черноморском узбережье. По-другое, куды больше якостные вакации у здравницах Туреччины и Египту. По-третье, незначная колькость, якая ездит по Заходней Европе с экскурсийными мэтами. И нечто иншее, что не трапляя у згаданые категории.
Страны со сложным визовым режимом, но которые посещают туристы, например, и Корея, если брать северная, и Иран. И я называю не геополитических друзей Республики Беларусь, я называю страны, которые привлекательны с точки зрения туризма. Визу получить не скажу, что сложно, но не так просто. Это страны, располагающиеся в другой геоинформационной среде, другая геополитика.
У середины листопада у Менску прошла специализованная выстава, якая традиционно окреслила перспективы турбизнесу на ближайший сезон. Як каже редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилія Кобзік, сёлета кірмаш жаданняў прайшоў у адсутнасць ажыятажу, як ніколі раней. На когось поплывал сусветный экономичный кризис, кто-то вырешил изменить звыклый формат и нарешти докрануться до прихожости в Беларуси.
У нас рынок притаился и чекает. Навод многие директора турфирм кажут, приховали некие гроши, склали жировую прослойку, как перезимовать. У связи с разными курсами, с валютой, турфирм есть великие проблемы с разликами с партнерами. Это не накладывается, тому и выстава такая была. И навод людей вельми мало было. Мало было партнеров, которые приехали за мяжи до наших турфирм. Складанности есть, и это видовочно.
Поводле официальной статистики, что год за мяжой отпочивают близу 1 миллиона белорусов. Але прогнозуется, что за ликом не лепших экономичных перспективов выездные махчимости будут истотно снижены.
Игорь Корней рассказывал про захопление белорусов экзотичным туризмом. А на черзе огляд новинок кино от Максима Жбанкова.
Славутые браты Коэны снова зарабили это, то бок сняли черговый убитный фарс за американское життя. После криминальной драмы «Нема места для старых» надышел час блазнов. Новый коэновский фильм зовется «Спалить, як прочитаешь» и расповедая про огородное життё секретных агентов. Как заседу и коэну сюжет скачет, як вайорка, акторы працуют по полной, глядач отримливая салоду. Бо вельми файно назирать, как женщинка с фитнес-центру продает российским шпехам державные секреты, где Брэд Питт с широкой смешкой выскокивает из шафы на сустраж худким кулем. Who can buy a government so cheap? Change a cabinet without a squeak. Fucking man. CIA man. Коэны смеются системно и глобально. У поля их критичного поля трапляют ЦРУ, пластичная хирургия, соленые пригожости, секс-знакомства про сетево и навод американский патриотизм. Але не варто лечить это политичной сатирой. Зорная команда акторов, у тем лику Джон Малкович, Джордж Клуни и Фрэнсис Макдорманд, уособляя спрошенную до анекдоту каску про счастье. То, что завсёды побач, але твоим николи не будет. Бо на окам зашмат танного сексу, подробного фитнесу, дышалёных секретных агентов. Поспісадовому пораженню сьогодні додамо так само американське подорожжя до центру землі. Режисер Ерік Бревіх зробив чергову кіноверсію класичного роману Жюля Верна, але повновартісним фільмом гэта лічыць тяжко. Пастушка зроблена у формате 3D, тубу глядзець яе трэба со спецыяльным прыстасаваннем, здольным забяспечыць стэрэаэфект. Які формат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой кампутарнай гульні. Динозавры прагнуць тваю крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзін і тым, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Год 1957, рэжысэр Александр Маккендрік, «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супрызоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць репутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. Цікавае спалучэнне. Брытанская рэжысёрская школа плюс амерыканскі стыль здымак і фантастычны саундтрэк Элмера Бернстайна. Нават праз 50 гадоў гэты класічны нуар захапляе, як старыя джазавыя дыскі. Фільмы звычайна паміраюць хутка, але гэта не той выпадак.
Максім Жбанкоў даў свае рэкамендацыі, якія фільмы варта паглядзець і магчыма ўжо на гэтых выходных. А пятнічны ранішні жыві эфір свабоды падыходзіць да канца. На гэтым я хачу развітацца. Кожную раніцу на гэтым тыдні для вас працавалі Валер Каліноўскі і Алена Струве. А на развітанні чарговая перадача з цыклю «Барды свабоды». Слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Віктара Шалкевіча. Адна з маіх улюбёных песень Віктара – гэта песня пра нябожчыкаў, якія сумуюць па зямлі. Бо пасля стратаў блізкіх людзей яна слухаецца асабліва. І напісаць яе мог чалавек, які тое-сёе ў гэтым жыцці перажыў. Налета мы будзем святкаваць юбілей Шалкевіча. Хочацца верыць, урачыстасці пройдуць на ўсе беларускім узроўні.
Я ўваходжу ў секту сектантаў пяцідзясятнікаў, так называецца.
Як адчуванне?
Да ніяк, ты ведаеш, просто сам па сабе, толькі калі ў люстэрка глядзіш, разумееш, што нешта ўжо тут не тое крышку робіцца, у сэнсе і занадта многа усялякіх там рэчаў на лобе, вось, на твары. А пры ўсім пры тым, ну ведаеш, ну, душа-то яна ніколі ў жыцці не старэе. Сапраўды, гэта цікава вельмі прыдумка, хтось прыдумаў гэта, што ну, жывеш, як жывеш. Некаторыя рэчы, канешна, стаўленне да некаторых рэчаў змяняецца, але пры ўсім пры тым некі такія ёсць стабільныя, фундаментальныя рэчы, якія застаюцца нязменнымі ў душы на ўсю жыццё. Павага да сяброў, сапраўды разумееш, што чым далей жывеш, тым больш трэба цаніць сяброў. Сяброў, якіх калісьці спаткаў, якія добрага многа ў тваім жыцці табе нарабілі, вось гэта вельмі важна. Выпадковыя людзі, прыпадковыя, яны знікаюць, а сябры застаюцца. Ты не заўважаеш таго, што, в прынцыпе, ты старэеш, таму што сябры, яны нібы не змяняюцца. Яны такія ж, як і былі. І гэта вельмі класна, кажу. Я ніколі б у жыцці не змяняў бы мой горад, мой гродны ці маю гародню на іншы горад, таму што там вельмі многа класных сябраў. От і Юра Рымш, і Саша Суров, і Толя Пчольнік. Карацей, ну, маса вельмі цікавых людзей, вось, якія табе не дадуць спакойна памерці. І гэта добра.
З-за цёмных пушчаў, з-за высокіх елак,
тишком от крайнего нечинного гумна. В неделю может, в понеделок под окна прыдет и постукает весна. Бог з вышек змел опошний снег на окол, синеют даляглядами поли. День третий май далеко за облаками, небожчики сумуют по земли. Чего сдается в их ни працы, ни повинностям? Там инший свет не ходженый, не збиты. Каналы Марса, сподорожники Юпитера и пыльные наскрозь метеориты. Некоб спевать от вечно Богу хвалу, ти на облоках сидяши пересты, туды-сюды посовываться помалу по брукованных в улицах небесных. Але все ж так тягне поглядеть их, ти под поветкой не осунулись от дровы, ти сын не пье, ти есть вода у колодежи, ти в пору отялилася корова.